μεν, Κλάρα Μαρίνουβα. И на края на информационно-публицистичния ден днес разговор в ефира на Радио К2 с Румен Йончев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по външна политика и по земеделието и храните. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър вечер.
Господин Йончев, имахме тази седмица една тема, която много сериозно коментирахме и журналисти, и политици, и общественици. И тя се нарича Черно море. Черно море, флотилия от бойни кораби срещу Русия, или Черно море, плажове, туристи, яхти, мир и любов, както каза премиера Борисов. Тази дилема цяло денонощие държа в смут и политическия елит, предизвика тревога и у всички нас. Много са коментарите за различните позиции на двамата първи, премиер и президент. И най-вече в контекста на това, че ако такава политика водим, с такива разногласия между институциите, какъв международен авторитет искаме да имаме? Сега всички знаем, в сряда президента подкрепи идеята на неговия румънски колега да се включим в една местна, странна военна коалиция. Турция, Румъния, Украина и България. Борисов веднага, в интерес на истината, изрази друго мнение, успя да го наложи и в четвъртък се явиха на една съвместна пресконференция. И моите въпроси. Каква е вашата позиция, първо, за предложението, второ, на защо се допускат такива трусове между институциите у нас и какво доверие ще имаме навън, извън нашите граници, ако продължават такива, как да ги нарека, своенравни и малко авантюристични различни позиции да вземат различните институции?
Първо, в НАТО местни коалиции няма. НАТО така? Е съюз на, скоро ще станат 29 страни членки, които заедно са поели ангажимента за колективна отбрана и заедно го отстояват. Така че опита да бъдат градени локални коалиции, били те черноморски, балтийски, каквито и да е други, не е състоятелен, не показва така непознаване на структурата изобщо на работа и на командване на НАТО. Разбира се, това е една инициатива, която може би е инспирирана от турска страна. Не е тайна, че ако говорим за черноморска флотилия, единствените, които могат да претендират за така, са нашите съседи от юг и категорично да доминират такава една инициатива. Тъй, че България в никакъв случай няма интерес от това. По-скоро, ако има ангажимент на НАТО в Черно море, той трябва да бъде на целия алианс и такъв вече има. Не е тайна, че се обмислят съответните командни мерки, за да може южния фланг на НАТО да бъде добре защитен. В никакъв случай опитите на чисто политически Турция да играе някаква игра чрез НАТО и чрез своите съседи срещу Русия не бива да бъдат подкрепени от нашата страна. Иначе, що се отнася до Черно море, да, то е основно икономическа зона. Така. Зона за туризъм, но и зона за икономика, за транспорт, за добив на различни минерали, газ, ако щете, който се надяваме да се появи. Така че не може в никакъв случай да бъде поставена преди всичко и над всичко идеята за някаква милитаризация на Черно море, независимо срещу кого е това.
Така.
Въпрос е изключително конюнктурен и обслужва най-вече турски интерес и по никакъв начин не трябваше нашите военен министър и президент да се поддават на тази провокация. За съжаление, някак си през последните 20 години, като се чуе в България, НАТО, Брюксел, Европейски съюз, отговора винаги е да. Слава Богу, премиера има добри съветници или добър така поглед върху
нещата. Добър нюх има той, да.
Не знам, не мисля, че е само въпрос на нюх. Това е едно така сериозно решение, което показва и сериозно познание, и сериозна подготовка по отношение на външната политика и специално в сферата на отбраната.
Сега аз искам да продължим тази тема още малко, защото на 8 и 9 ще има среща на върха във Варшава на НАТО. Аз не изключвам този въпрос да се постави за Черноморска военна флотилия, да се постави и на тази среща. Каква позиция трябва да вземе България? Делегацията ще бъде водена от президента Плевнелиев по черноморския въпрос. Вие много точно казахте, че Черно море е една обща икономическа и търговска зона, в която интересите диктуват да има мир и икономическо сътрудничество, а не да се дрънкат оръжия. Но ако се постави въпроса там, България как ще изработи своята позиция? И защо така Народното събрание някак остава в страни от тези решение специално в конкретния случай. Не трябва ли Народното събрание също да дискутира този проблем? Какво е вашето мнение?
Първо, в Черно море, не само в Черно море, целият източен фланг на НАТО е изложен на доста рискове и доста слабости от Балтийско море до Черно море. И грижата за охраната на този фланг е на целия алианс. В Варшава ще бъдат обсъждани много сериозно тези теми. Така? Знаете, че преди време беше лансирана идеята за сили за бързо реагиране, които бяха изградени. Да. След това следващата стъпка беше възстановяване на американското присъствие в този регион, чрез отделяне на над 3 милиарда долара за инвестиции в отбрана в района на Източна Европа и Югоизточна Европа. Така че това са последователни мерки, които са така плотно усилията на целия алианс, и подобни регионални коалиции не сте чули да се създават в Балтийско море, например, където напрежението не е по-малко, никак по-малко. Така че, ако говорим за НАТО, аз между другото съм член на парламентарната асамблея на НАТО, като представител на България. Информация достатъчно много разполагаме там. Иначе беше съвсем уместно искането днес на колегите от БСП за изслушване на премиера и на министрите в пленарна зала, защото в крайна сметка върховният орган на тази държава е Народното събрание.
Да, ние по Конституция сме парламентарна република.
Точно така. Тези решения трябва да се вземат там и подобни заявки без обсъждане в Народното събрание, в съответните комисии, са меко казано несериозни и вредят категорично на престижа на България. Още повече, че политиката на конфронтация с Русия не е политика на България била в нито един момент.
Днес е внесен и един документ в Народното събрание от различни обществени организации, в това число Съюза на запасните офицери и така нататък, Общонародния комитет Левски, чрез народния представител Велизар Ренчев. А там всички настояват за това, което вие казахте. Търговски, икономически, културни и така нататък връзки в тази зона, в този регион, но да се избягват военните конфликти. Сега, аз имам и още един допълнителен въпрос по отношение на НАТО. Прави ли ви впечатление, че старите държави членки, Франция, Германия, Испания, Италия, някак се въздържат от допълнителна конфронтация, в това число и с Русия, и не залагат чак толкова много на преки военни действия и на военна подготовка. А нашите държави, скорошните членки, като се започна от прибалтийските, Полша, Румъния, България, сме някак по-военнолюбиво настроени. Защо се случва това?
Ще разбирането за НАТО като съюз за военни действия е дълбоко неверно.
Така?
Но основата на стратегията с разпиране от страна на НАТО е не да се водят военни действия, а да се демонстрира достатъчно единност и военна мощ, която да възпира всякакви други агресори, които стоят извън алианса. НАТО няма никакви илюзии по отношение на Русия, на Черноморски район и така нататък. Русия проведе трайна модернизация на армията, на военните си сили. Направени бяха сериозни инвестиции в отбрана. Така че Русия е един от световните играчи на отбранителната сцена. И в никакъв случай не може да бъде подценявана. Така че в отговора на това НАТО предприема своите мерки, прави своята подготовка, своите стратегии, така че в един момент никой в Русия, където и да било друга, не само Русия, да не си помисля, че може да напада страните членки на НАТО.
Така?
Не говорим за водене на военни действия. Разбирането на ролята на НАТО като на съюз за водене на войни е така разбиране от 60-те, 70-те, 80-те години, когато просто за студена война, но за предстояща истинска война. Днес НАТО е нещо съвсем друго. НАТО е един съюз на общо взето най-богатите страни в света. Не е тайна, че страните членки на НАТО, за тях стои около 45% от брутния вътрешен продукт на света.
Да.
И ако този алианс не може да гарантира мира в света с всички средства, това означава, че не си върши работата. И в основата на тази стратегия не е воденето на войни, а, както знаете, множество мироопазващи мисии по света и възпиране. Демонстрация на достатъчно мощ, която да отблъсква противника още преди да е започнала войната. Така че разбирането на господин Енчев така, че нещо се случва, че предстои война, е малко така популярно, но неверно и неистинско. Що се отнася до Черно море, аз мисля, че то ще продължи да бъде зона за туризъм и по-малко за военни действия. Има не само реални така предпоставки за това, но и така международните договорености забраняват присъствието на чужди флоти в басейна, тъй че остава държавите, които са...
Да. Още един проблем беше много дискутиран тези дни. Това е решението на арбитражния съд, с което е уважил близо 50% от искането на Атомстройекспорт заради спирането на проекта за АЕЦ Белене. Това са 1 млрд. 100 млн. лв. Първият и най-важен въпрос. Националната електрическа компания има ли тези пари, за да ги плати?
Това е категорично тежък удар върху НЕК и в никакъв случай не трябва да се стига до плащане на живи пари, защото няма да ги плати Националната електрическа компания, ще ги плати да накоплати.
Точно така.
Нека да не се заблуждаваме. Не просто няма такива пари в НЕК, НЕК дължи доста пари. Тъй, че в крайна сметка ще се получи нещо подобно на това, което се получи с фалита на КТБ, където всъщност... парите ги платиха да накупуваците,
да.
А не фонда, не само фонда за гарантиране на кредитите.
Да.
Иначе много се надявам, че правителството ще се умее да намери решение на въпроса, най-вече в посока реализация на произведеното оборудване, неговата продажба, така че да бъдат минимизирани вредите. Много е лошо, когато стратегията е да се минимизират вредите, вместо да се търси печалба, но в тази ситуация се намираме.
Да, но аз пък разговарях с специалисти, те ме уверяват, че един ядрен реактор се строи, проектира и строи за конкретна атомна електроцентрала. Не може и те са почти сигурни, че ние няма да може да продадем този реактор, защото става дума за реактор, построен конкретно за АЕЦ Белене. Той не случайно, според мен, премиера отвори леко вратичката за евентуален строеж, но тук възникват и следващите мои въпроси. Много приказки и спорове, дори референдум имаше за строителството на АЕЦ Белене. Накрая ще плащаме 1 млрд. 100 млн. лв. Такава ли трябваше да бъде съдбата на втората българска атомна централа? Защо надделяха, според мен, лични финансови интереси на власт, имащите през последните 15 години и нелогичните политически аргументи за спирането на строежа? Защото вие си спомните, той почна при една цена, след това цената двойно нарасна и ясно е, че ставаше дума за кражби.
Според мен проектът Белене стана жертва на два фактора. Едното е това, което казвате вие.
Да.
Именно опита да бъде така превърнат в дойна крава.
Точно
за определени
така
кръгове.
Да.
Но от друга страна той стана жертва и на икономическата конюнктура през последните 7-8-10 години,
да,
която беше очевидно в посока надолу, в посока на спиране на подобни инвестиционни проекти. Както знаете, по света са доста замрели такива проекти.
Да.
Иначе в противен случай ще да има доста инвеститори, включително и частни, които биха се интересували от,
да,
реализацията на такъв проект. Надявам се, че правителството не е спряло да търси инвеститори в тази посока, още повече, че продължава да стои заявката за България като енергиен фактор,
така,
на Балканите и в региона. Така че един ден нова ядрена мощност ще бъде категорично на дневен ред в България. Тя вече е на дневен ред, но
после
как? И ако бъде намерен частен инвеститор, естествено, ангажимента на данъкоплатците на държавата ще бъде по-малък.
Да. Понеже си говорихме за националната сигурност, не бива да забравяме, че една атомна електроцентрала има своите рискове, но има и своите плюсове за националната сигурност, защото до сега златно правило беше, че ядрена държава, в смисъл държави с атомни електроцентрали, още взето се изключват в повечето случаи от водене на бойни действия там.
Това не е точно така. Както знаете, ядрени централи има и в Украина, има и в много други държави.
Никой не сме да нападне Украина да, като цяло държава. Водят се някакви бойни действия там на изток, далече от ядрената централа.
Даже в днешно време много по-голяма опасност представлява тероризма, отколкото,
да,
реално бойните действия. Аз пак казвам, слава Богу, че България е член на Алианс като НАТО, където,
да,
гаранциите за нашата сигурност са разпределени доста на широк фронт и сред сериозни сили. Така че не е това, което трябва да ни притеснява, но борбата с тероризма и заплахите от тероризма категорично са огромен риск за всички държави, където имат подобни инсталации. Но такава вече имаме в България, тъй че не мисля, че липсва,
да,
опит и липсват мерки за безопасност. Да. По-скоро трябва да обмислим от сега на къде, коя ще бъде следващата българска ядрена мощност. Не съм чул някой да поставя това под въпрос, между другото. Въпросът е кога и как.
Така. И кой ще отговори на този въпрос?
А, онези, които управляват страната, разбира се, онези, които имат грижата за това. Разбира се, такива проекти обикновено далеч надхвърлят живота на едно-две правителства.
Да.
Те се реализират в процес на десетилетия. Важното е да бъде започнато и онзи, който успее да започне такъв проект, със сигурност ще направи нещо добро за страната.
Напоследък доста се промени състава, не толкова състава, разпределението на силите в Народното събрание, защото управляващите започнаха да разчитат на едно динамично плаващо мнозинство с напускането на ДСБ и АБВ от управляващата коалиция. Тази реалност, която имаме в момента в Народното събрание, се забелязваше почти във всички парламенти след 1989 година. Това оказва ли влияние на стабилността на властта според вас?
Това е, както казахте ви, реалност и тя се диктува от факта, че правителството е в момента правителство на мнозинството. И в това няма нищо страшно и нищо фатално, доколкото политиките, които то провежда през Народното събрание, търсят и намират подкрепата на достатъчен брой народни представители, били те от различни парламентарни групи. Това е всъщност и смисъл на демокрацията. Народното събрание е върховният орган в държавата и дотолкова, доколкото то може да намери воля да подкрепи определени политики, нещата върват напред. Даже може би по-добре и по-консенсусно, отколкото друг път, когато едно ярко изразено мнозинство налага своята воля.
И понеже общо взето вървим към подготовка на президентските избори, вашата политическа сила, имам предвид Народен съюз, имате ли вече избистрена формула за участието, неучастието или подкрепата, неподкрепата за една или друга кандидат-президентска двойка? Какво е състоянието при вас?
Ще ни позволите, подобно на всички други политически сили, да спестим пълната информация и всички детайли от нашата подготовка за президентските избори.
Вие всичките заприличахте на ГЕРБ.
Бъдете сигурни, готвим се. Готвим се сериозно. Разбира се, ще търсим, аз неведнъж съм казвал, сериозна кандидатура в центъра, която да предизвика достатъчно внимание, която да спечели достатъчно вод, защото според нас следващия президент не трябва да бъде принадлежност на нито една от полярните партии, или те десни.
Понеже вие сега имате нов пост, съпредседател на парламентарната група, но пък за сметка на това напуснахте комисията, на която бяхте председател. Как се промени от това вашия личен живот и ангажиментите ви в Народното събрание?
Честно казано, във връзка най-вече с избора ми да бъда председател на Народен съюз, ангажиментите ми само нараснаха и в този смисъл това, че не съм председател на комисия, в известна степен ми дава повече възможност да работя в партията и в парламентарната група.
Да.
Затова се заех и с съпредседателството. Мисля, че това беше едно добро решение, което в голяма степен съответстваше и на исканите на колегите.
Да.
За нас парламентарните комисии са средство за работа, а не за постове и за величие, така че ние търсим друга да своята реализация.
Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и вас, и на вас.
Благодаря.
На вас вечер.
Благодаря. Румен Йончев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на политическа партия Народен съюз.